Skúsme ešte tých niekoľko dní veľkonočného času, ktorý je pred nami, využiť na to, aby sme ďalej skutkami apoštolskými kráčali. Potom, ako sme s Pavlom pomaly končili druhú misijnú cestu, dnes sa nachádzame už priamo na tretej misijnej ceste. Ako sme i predtým povedali, každá tá misijná cesta trošku iná bola. Nielen teda tým rozsahom, alebo tým priebehom, ale teda i tým zámerom, ktorý tu bol daný. Tá prvá čistá kerygma, ohlasovanie toho základu ponajprv v synagóge a potom pohanom znameniach a vo vytváraní malých spoločenstiev. To druhé, tie spoločenstva prehlbované, skôr tak dlhšie zotrvávané na konkrétnom mieste, aby to spoločenstvo viac do viery preniklo, aby z darov Ducha Svätého ten pravidelný život vo viere, aby naštartovalo. No a to tretie, tá tretia misijná cesta, tá ide v tej komplexnosti budovania spoločenstva cirkvi, miestne cirkvi so svojimi episkopoj, prebiteroj, teda tými prvokresťanskými biskupmi a zároveň i všetko to, čo umožnilo týmto spoločenstvám, aby nezávisle od Pavla a jeho spolupracovníkov dokázali sami zo slova Evanjelia z Božej milosti životom kráčať. Takže v kontexte tohto môžeme vnímať i to dnešné prvé čítanie, ako Pavol vstupuje do Efezu a začína to dlhé pôsobenie v Efeze, kde najprv 3 mesiace v synagóge ohlasoval, tam keď nebol prijatý, tak v Tyranosovej škole otvára si filozofickú školu, tam vyučuje, tam ohlasuje slova Evanjelia. Nuž a znova tých niekoľko aspektov vybraných, ktoré i nám môžu poslúžiť pre život vo viere a pre hlbenie viery a budovanie Kristovej cirkvi nášho spoločenstva. To prvé, kým bol Apolo v Korinte. Pavol pochodil po hornatých krajoch a prišiel do Efezu. Ja by som sa rád tohto chytil, lebo minule sme spomenuli Priscilu a Akvilu, teda manželský pár, ktorí sa stali spolupracovníkmi svätého apoštola Pavla a jeden z tých rozmerov geniality. Mimochodom, niektoré manažerské kurzy, ktoré bežia v anglosaských krajinách, tak používajú Pavla ako príklad toho geniálneho manažera, že akým spôsobom dokázal vytvoriť ten tím, tú subsidiaritu, pekne zveriť svoje tie úlohy a ako oni naozaj veľmi živo pracovali a úžasné dielo vybudovali. Takže Pavol kráčajúc, končas túto druhú misijnú cestu, Priscilu a Akvilu zanechal v Efeze. Tam bol Apolo, ktorý nebol pokrstený, Jánovým krstom len bol pokrstený, ale horlil pre Ježiša Krista. Ako tento manželský pár Apola vyučil vo viere. A ďaka týmto manželom Apolo potom šiel do Korintu a stal sa jedným z hlavných ohlasovateľov Evanjelia. To, čo Pavol rieši, ten kult osobnosti Pavol, Kéfas, Apolo v korinskej cirkvi. Hej. A to už bol problém ľudí, ale nie problém Kéfasa, teda Šimona Petra, nie problém Apola, nie problém Pavla. Oni boli tými horliteľmi, ohlasovateľmi pána. Takže to úžasné dielo, ako sa napláňa, ako Boh používa, alebo si využije, alebo koná skrze ľudí, ktorí naozaj sa pre neho otvoria. Povieme si, dobre, tak tí manželia tam niekde šli. Áno, ale čo veľké spravili pre to dielo Apola, ako Pavol potom konal, ako Priscila a Akvila sa na inom mieste konali, teda každá tá tehlička tej Božej stavby, toho Božieho domu, takto vybudovaná, pomáha k tomu, aby to bol ten Bet-El hebrejsky povedané, ten dom Boží na uholnom kameni postavený, tá mocná stavba, v ktorej Boh prebýva a v Duchu Svetom sa Božie dielo rozvíja. Takže i toto vyjadrenie, áno. Nie je to one-man show, teda Pavol, ktorý ako génius kráča, Pane Bože, gratuluj si, že ma máš. Nádoba Božej milosti, ktorá samozrejme s inými nádobami sa spája a práve tá úžasná sila spoločenstva. Je skrze i mužov, i ženy, ktorí sa pre Boha otvorili, účasť na jeho diele prijali, ako Boh mocným spôsobom koná. Nuž a poďme priamo teraz k tým učeníkom, ktorých našiel Pavol v Efeze. Boli pokrstení krstom Jána. Teda ten krst pokánia. Hej. Ja to vlastne takmer vždy, keď slávim liturgiu krstu, vysvetľujem ten rozdiel, teda krst pokánia, Kristov krst, krst pokánia. To bolo vyjadrenie túžby ľudí po Mesiášovi, ktorí počúvali Jána Krstiteľa, ktorý pripravoval cestu Pánovi, Duchom Svätým dotknutý, túžiac v pokore a v pokáni sa pre Mesiáša otvoriť, do rieky Jordán zostúpili, vodu nechali na seba liať, aby pred Bohom vyjadrili, my sme ľudia hriešni, slabí, túžime po obmytí, po príchode Mesiáša. Hej. A takéto niečo až v Efeze nachádza týchto učeníkov Pavol. Veď aj pred chvíľkou spomenutý Apolo tiež k nim patril, hej? Josefus Flavius, teda židovský historik, ktorý písal v tom prvom storočí, on sám, teda nejako kresťan, píše o tom úžasnom fenoméne Jána Krstiteľa. Akým spôsobom zasial celú Palestínu, Izraelitov, Židov v celom Stredomorí. A práve toto chcem spomenúť na to, že dobre, nebola to priamo účasť na Ježišovi Kristovi, ale ako pripravoval cestu Pánovi. A znovu je to o nás a pre nás, že tých rôznych úlohách, ktoré máme, dobre, na jednej strane zasvetený život, alebo manželský život vo viere, tak či ona kráčame, osobný život, ale kdekoľvek sa nachádzame, čo je našou prácou, našim zamestnaním, našim povolaním, našou službou. Aké sú rôznorodé, hej, ktoré máme. Ale môžem si povedať, že Ján Krstiteľ od toho priamo Kristovho krstu, ako je to vzdialené, ten krst pokánie. Ale aký dôležitý krok preto, aby pripravil cestu Pánovi. Teda ako je dôležité to, čo tam, kde sme konáme, ak to naozaj z hĺbky viery, vo viere v Boha, podľa Božej vôle a v kontexte Evanjelia už v novozákone môžeme povedať, ak napláňame. Pán Boh to môže takto použiť ako ten ďalší krok. Ako most, ako pozvanie, ako dotyk Boží, ako prejav Boha, ako provokáciu Boha, ako niečo, čo Boh tomuto svetu skrze nás ponúka, aby potom prišiel ten čas, keď ten človek, ktorý nie že mal Jánov krst, ale stretol toho kresťana, kresťanku, muža, ženu, takom onakom povolaní, zamestnaní, v takej onakej službe, bol to tiež ten kľúč k tomu, aby potom mal účasť na Ježišovi Kristovi a na vykúpení Pána. Takže to mnohoraké, široké naše, ak naozaj v živej viere konané, ako ten bytostný, ten esenciálny dôvod toho, čo žijem, ako žijem, konám, nech je to akékoľvek povolanie v tomto svete, Božie kráľovstvo budujem a rozvíjam. Ten nástroj Boží, tá parcela Božia, ten priestor Boží, na ktorom sa naozaj pripravuje cesta Pánovi i pre ľudí, ktorí sú okolo nás. No a tu už priamo môžeme prísť tomu, ako Pavol ich pozýva k účasti na Ježišovi Kristovi. Skrze krst, ako tá priama účasť na Kristovom vykúpení. Pavol nerobí žiadne také veci, že však dobre, však žijte tak pekne ten Jánov krst, alebo v tej synagóge, však pekne kráčate tou cestou Talmudu a podobne, ale on hovorí veľmi jasne, i keď tým spôsobom by ste sa mohli dostať účasti na Kristovom vykúpení, na čo chodiť poza bučky, keď priamo tu a teraz môžete Ježišovi áno povedať, sa pre neho otvoriť a mať priamu účasť na Kristovej vykúpiteľskej obete na otvoci Ježišovho kríža. Krst Kristov je priama aplikácia Kristovej vykupiteľskej obety. To nie je o tom, že ja s vlastnými silami životom kráčam a potom pred Boha sa postavím. Pane Bože, však pozri, vo svetomí som sa snažil hľadať pravdu a snažil som sa aspoň trošku podľa svedomia žiť, a však možno ma pre Kristovo vykúpenie do nebeskej slávy privedieš. Ránerovský anonymný kresťan. Nie. To pozvanie... Ja sa otváram pre Ježiša Krista, vo viere mu áno hovorím, aby som prijal účasť na hriechov odpustení a na pôsobení Božej milosti. Ten princíp nového života, ktorý v krste dostávame, účasť na Kristovom vykúpení. A toto im Pavol dáva. Ale nezostáva u tohto, že teda dávam im účasť na novom živote, ale zároveň kráča ďalej. A sa ich pýta, alebo im odozdáva moc Svätého Ducha, to ezechielovské, joelovské, že ovocím tej novej zmluvy v Mesiášovi, tej zástupnej obety v Mesiášovi, bude vyliatie, bude moc Svätého Ducha ako princíp nového života v nás. Tá schopnosť, tá možnosť, tie dary Boha, to pôsobenie Boha, a s týmto pôsobením spolupracujeme, tak nás tieto dary uschopňujú, aby sme mohli Krista nasledovať, novými ľuďmi sa stávať. A nie, že mám zárez na pažbe, že evanjelium som ich pokrstil, ale aby ten krst bol naozaj základom pre nový život, ktorý vedie do neba a je účasťou na Kristovi, odozdáva i dary Svätého Ducha. A to už vôbec ešte neriešim to, že ako niekedy sa hovorí však dobre, kedy, čo ako si tá cirkev tie sviatosti vymyslela. Toto sú tie štriepky toho, ako krásne vidíme v prvokresťanskej cirkvi, ako apoštoli a ich nástupcovi, ako aj ich spolupracovníci konajú. Je to veľmi jasné vyjadrenie. Áno je krst, áno je sviatosť birmovania, teda odovzdanie moci Svätého Ducha. Hej. Ale darov Svätého Ducha. To na margo tých, ktorí však teda písmo nepovie, že to je všetko jedno, to v krste tam sú všetky dary dané. Ne. Čítajme dobre skutky apoštolské, Pavlove listy, Petrove listy, Jánove listy a apoštolská tradícia prvokresťanskej cirkvi, sobotňaši Justín, Didache a tak ďalej, ako krásne je to vyjadrené. Teda Pavol týmto ľuďom v živej víre sprostredkováva všetky potrebné milosti, aby mohli od hriechu oslobodení kráčať cestou novou. Novými ľuďmi sa stať a kráčať cestou, ktorá ich privedie do večného života. Do daru vykúpenia, teda plnosti vykúpenia, do daru spásy. Nuž, a u tohto by som sa zastavil. Jednoducho, nejde mi teraz o to, hovoril jazyky prorokov aj tie prejavy Svätého Ducha, ale skôr to spojiť s evanjeliom dnešného dňa. Teraz veríme. Ten určitý stav, do ktorého sa dostali pred Kristovým umučením v tom veľkom týždni, áno to, tá bázeň, to vedomie Božieho Syna, ktorý pred nami stojí. Zrazu, ako to padne na Veľký piatok, ako sa to obnoví a naplní tým poznaním a tou skúsenosťou a tou istotou a tým svedectvom mŕtvych stáleho Pána. Ale stále to v tej rovine Ježišovej otázky, teraz veríte, alebo teraz viete, alebo teraz ste sa ma smrti stáleho dotkli a ma zažili. A stále tam to slovo prichádza a príde hodina, keď sa rozprchnete každý svojou stranou. Sami apoštoli po na nebu vstúpení Pána šli do ulic a zvestovali Ježiša. Alebo potichučky, pomalučky, pekne zašli do toho večeradla a tam sa modlili a očakávali moc z výsosti. Lebo poznanie mali v živej viere a teda v tom stretnutejšom áno, Krista zmrtvých stáleho vyznávali, ale boli krehkí a slabí a sa báli. Až moc Svätého Ducha, ktorá ich uschopnila v trúbičné vyliatie, aby všetko to poznanie sa stalo cestou nového života. Hej. Aby tá schopnosť s pomocou Božej milosti, aby to dokázali. Takže aj tam Pavol vie, nie že vás pokrstím, ale tú plnosť Boží darov vám dám, aby ten nový život u vás zažiaril. Nie, že len veríte a viete, ale ak Duch Svätý na vás zostúpi, potom aj zvestujete, žijete a ohlasujete. A svoj život aj vierou naplníte. Nuž, i podobne ako dnešní mučeníci z Ugandy, Karol Vank a spoločníci, myslím, že sestričky ste sa modlili breviár, hej, tak po svetnom čítaní, čo je tam napísané z príhovoru pápeža Pavla VI. Na margo svetorečenia týchto mučeníkov, ako je tu nadviazané na tých úžasných prvokresťanských mučeníkov z prvokresťanskej cirkvi. Severná Afrika, tá bola celá kresťanská. Hej. Ako tam to bolo všetko ohlasované a zvestované. Nuž, a oni kráčajú s dejinami, svedčia o tom, že moc Svätého Ducha je stále živá, mocná sveta. Že znova a znova môže v ľuďoch zažiariť v každej dobe, v každej situácii, v každom trápení, v každom kríži, v každej krajine, v každom tom rozpoložení. Ide o to, do akej miery je človek, nie že vo viere pre Boha otvorený, ale Duchom Svätým naplnený a s týmto Duchom stotožnený, že z darov Ducha Svätého žije. A Duch Svätý nás upevňuje a posvedcuje, aby sme dokázali vytrvať a zostať Bohu verní. Tak aj my, túžiac po daroch Božej milosti, kráčame týmto veľkonočným časom k turičnej slávnosti, aby i v nás v obnovenej sile milosť a moc Svätého Ducha zažiarila, aby nás posilnila a vo viere upevnila. Amen.